portan shardu comen tua terra serorano assu.
Guillén Mungia, egunon Guillén, ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon baita zuei ere.
Eta Josu Okinena, egunon Josu.
Egunon.
Guillén, ze sentitzen duzu zure ahotsa eta Josuren pianoa entzundakoan? Grabazioan.
Ba, oso harro nago, esan behar dut ez. Hasien finean, egin dugun lana oso sakona izan da eta uste temaitza oso bikain etera zaigula.
Aha. Diskoen izenburua Josu, Lexia, esan behar da, Lexia.
Lexia, ala
Lexia,
da, bai.
Ez? Grekerati bai. Dator, ez da?
Hoixe. Eta esan nahia da, ba, esan nahi originala, esan genezake, zer esan nahi dun, ba, itz bat. Itz batek zer komunikatu dezaken alako zerbait. Zentzua oso zaila da itzultzea edo kontatzea, zeatikan Lexiaia konotazio bereziak ditu.
Lexia, eh? Hori da Guillén Mungiaren eta Josu Okinenak elkarrekin egin duten diskoaren izenburua. Bueno, Maialen, egunon Maialen, egin dezagun aurkezpen fitxa bat, nortzu dira Guillén Mungia eta Josu Okinena?
Guillén Mungia tenorra da, Donostiarra 28 urte ditu, ezta? Eta Carlos Mungia tenorraren biloba. Mundu zabalean ari da antzeslanak eskaintzen eta lehen diskoa aurkeztu berri du, Lexia, zuek esan bezala, Sony Klasikal etxearen eskutik, Teatro Comunale di Bologna, Reggio di Parma eta Bergamoko Donizetti jaialdian debutatu ostean, han eta hemen aritu da eta okerrez pagabiltza aurkiere badoa berriz Italiara.
Bai, hemendik ilabete batera. Lehenengo pasen behar naiz berriz Tenerifetik, opera bat abestu imaretor, eta hortik berriz Italiara banoa berriz Elisir d'Amore abestera opera bat.
Mm-hmm. Entzun dugun piano jole aldiz, Josu Okinena da, andoaindarra, piano jolea, ikerlaria eta irakasle doktoratua hau ere mundu zabalean aritu da formakuntza jasotzen eta lan handia egiten eta sariak ere jaso ditu. Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak bere lana goroipatu zuen aita Donostiari buruzko lanagatik, ezta? Donostiako Goi Mailako Konserbatorioak ere lehen saria aitortu zion eta Estatu Mailako beste hainbat ere jaso ditu. Zenbait disko ere kaleratu ditu, euskal musika ondarean zentratuz eta mundu mailako birak ere eskain izan ditu.
Mm-hmm. Ba bai, hala da.
Ondo laburtu dut.
Primeran,
bai. Benetan.
Gaur biok elkarlanean egindako Lexia hau Donostian eskaineko dute, arratsaldeko 8:00, ezta?
7:00 hasi.
Ara, aldatu dute ordua.
Aldatu dute eta arratsaldeko 7:00 izango da.
Arratsaldeko esan dugun.
Bai, arratsaldeko 7:00 Donosteko udaletxeko pleno aretoan. Normalean hor egiten dira politikarien eta zinegotzen eta batzarrak eta alkate hor egoten da, ba hortxe eskainiko duzue gaurko kantaldia, ezta?
Ba, niretzako, ez dakit, benetan oso aukera idarri izan da, finean Donostian bertan aurkeztu dudalako nire lehenengo diska, Sony Klasikarekin egin dudana, baita Josu Okinenarekin ere, eta azken finean Donostian bertan udaletxean aurkeztuko dudalako nire lehenengo diska Josurekin, hortaz, oso pozitzenago berriz itxean izateaz.
Bueno, Mairenek esan digun gixan, ibilbide luzea daukazue biek, noiz egin zuten topo bi bideek, alegia, noiz ezagutu zenuten elkar, Josu?
Ba, duela 7 urte. Neri hurbiltzen zait jende asko eta bueno, beti entzuten dut jendea eta bueno, a ber zer iruditzen zaizu nire ahotsa edo zer egin dezaket, ez dakit zer, ez dakit nola. Ta ni berehala segontu nintzen Guillén zerbait berezia zala. Ze normalean abeslariari gustatzen zaio norbaitek esatea zein dan gehien komeni zaion repertorioa abesteko opera munduan. Mm-hmm. Baina ez da inerrez atopatzean norbaitek benetan maite dula musika egitea, esan nahi dut ganbera musika egitea. Nitzako abeslari batek landu behar ditu bi ildo desberdinetatik. Alde batetikan opera munduan eta bezaldetikan errezital munduan, hau da, pianokin batera abestiak egitea. Horrek exigitzen du lan izugarri gogorra, baina benetan ederra.
Jendeak iritzi askatzen dizu? Nola asko. Bai, nola besten dut eta
bai, bereziki jakiteko zein dan gehien komeni zaion repertorioa. Zatikan opera munduan jakin behar duzu oso ongi zein dan komeni zaizun repertorioa. Ze kaltegarria izan daiteke zure abotsarako konfunditzen bazea.
Carlos Iste esan zenion, ze aholku eman zenizkion?
Nori, parkatu.
Carlos, parkatu. Carlos da Aitona. Carlos da Aitona, bai. Ze, goguan neukan hori, buruan ukan gero galdera egiteko zuzara Carlos Mungia undiaren biloba, Guillem, ez da? Ez? Hori da.
Artatik atera nunez, mundu gonen naia edo irrika, ez? Zin finean Aitonarekin oso harreman estu izan nun nire lehenen gurteetan, eta bera hiltzan oin dela, 2010-an ere hiltzan bera, eta oso harreman estu izan genuen, eta berak izan zen asken finean, ba, bultzatu ininduna mundu honetara sartzea, ez? Eta berak izan zen asken finean ere, ba, Josuren gana, juntzaitez, ea berak zer ezaten izun, eta ea, vale. Jarraitu horrera.
Orduan galdera errepikatuko dut, Guillemi ze aholko eman zen ion, ze errepertorio komen izitza joan, Josu?
Ba, hasiera baten kontu zibiltzeko, eta horretarako beti nik, nire gomendioa da, beti errepertorio legero bat aukeratzea. Hau da, bueno, gero ikusiko da, abotsa handiagoa bihurtzen baldin bada, hor begiratuko ditugu beste aukera batzuk. Eta pixkanaka eraiki du berak bere abotsa, eta orain da tenore liriko bat, eta erroleak abesteko esan genezak berdi belkantistak eta alako rolak. Baina hala ere, ba, aukera ditu egiteko horrelako abestiak, zetik bea oso musikaria da, eta interprete bezala erabiltzen duen testua, abestiaren testua espresatzeko eta interpretatzeko, ba, ez da ohikoa aurkitzea, eta gainea jabetzen ditun, ba, hizkuntza batzuk.
Hori esango nuen, komplikatua izango da baita ere, ba, interpretazio hori, ba, nola bait mantentzea beste hizkuntza batean abestuta, ez da?
Alegia zen finean, frantsesez abestu indeta diskonetan, bai italieraz, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, eta bagen euskan ere alemanieraz hainbat abesti, baina eskenean ezin dira diskan sartu, diskaren zera, denbora hori dela.
Iraupenagatik.
Baina lan ikaragarri egin dugu esken finean, zeren hitz bakoitzaren garrantziari eman diogu kolore esberdin bat, ez? Bai italieraz, bai frantsesez, ausketzerakoan ere, ba, kontu zibiligea. Oso lan sakona, oso berezi egin dugu, oso perfekzionista.
Esan dugu diskoan hainbat hizkuntzatan egindako pieza daudela, lehen entzun dugu Feliz Labillaren Anderegeia entzun dugu, eta orain entzungo zaituztegu beste pieza batean, orain italieraz, Estornella Trice.
Che mi giova cantar Fior di betolla Vorrei tu fossi il sole Dio la stella E andare per il cielo E non ne pensare a nulla Quando poi l'eco mi risponde Vale cantar Fiore dei fiori Tu sei l'amore mio d'oggi e di ieri Tu sei l'amore mio che mai non muori Quando poi l'eco mi risponde
Zoragarria, Estornella Trice izeneko hau, Guillen eta Josu?
Ez dago bat ere gaizki.
Aizu, zein da publikoa? Norentzat egin duzu diskoa? Oso espezializatu izan behar du publikoak? Bueno, egia esan edonork edun zundezake horrelako musika, ez da?
Bai, eta nik uste dut gainea hemen Euskal Herrian esplikatu behar dugu, aukeratu ditugula hiru abesti euskeraz, baina ez bakarrikan zerbait euskeraz jartzeko, baizik eta abesti hauek dituzten maila hain altua denez, ba, nazioarteko errepertorioarekin batera jarri behar dugu. Eta nik uste dut, beti, ba, arro gaude, ba, gure errepertoria gurea dalako, eta ez dakiz zer, baina ez geak konturatzen gure errepertorioa munduko mailan jarri behar degula, zeatikan horrelako kalitate bat daukalako. Eta horregatik nik animatzen dut jendeari erostea diska hau, ba entzuteko nola abesti, esan genezake xume pitxin, txiki batzuk hasiera baten herrikoiak, herrietan abesten dienak, nola tratatu dituen adibidez Maixu Labilak, eta nola erabili dituen harmoniak ba maila ba mundiala baten jartzeko beste repertorioekin batera.
Galdetzen dizuen publikoarena, ze normalean, bueno, honetortzen diren ba musika klasikoko interpreteei eta kompositorei eta galdetzen diegu beti, ezta, iruditzen zaigu musika klasiko entzutera edo horrelako errezitalak entzutera jende veteranoa esango dut joaten dela, ez? Gazte jenderi kosta egiten zaio, eta zu, Carlos, barkatu, Carlos, atertzen zaiti? Aitonaren eragina izango da, bai, ohore da zuretzako, ze, Aitona zen, Carlos. Gilen, zuko 28 urte besterik ez dituzu, eta zure adineko jendeak gaur izango da konzertuan, bueno, zure lagunak eta joango dira, baina jende gazteri kosta egiten zaio horrelako errezitaletara joatea.
Bai, baina hau bakarrik, zen nahi dut, estatu mailan gertatu iten dala, ez? Zeren gero, ni Italian, nik Italian beti ditut nire ikasketak, eta hor, zak, jende gaztea operara juten dala, bai errezitaletara juten dala. Hemen agian daukagula, ez dakit, pentsaera hau zarretakoa dela, ez dakitea,
elitista.
Zerra da, ez dakintasunak eragin dare, bai, ez? Europako iparraldean adibidez, antzukiak bete egiten dira.
Bete egiten dira. Adibidez Berlino, italieraz esan den. Hiru opera antzoki ditu. Egunero, ez dakit, lau errepretezio dituzte, hortaz, zerritatzen daula ipar Europan, hemen gertatzen ez dana, ez? Azken finean.
Eta nik ere esan behar dut, ni musikenen irakaslea naiz, eta musikenen jende gazte asko dabilela, eta juten diala kontzertuetara, eta baita ere hor dago ba, publiko potentzial bat oso interesantea dela, ba, jarraipena bat emateko musika klasikoari.
Zuk adibidez Gilen, zure kasuan kanpoan etxe baino gehiago abestuko duzu.
Bai, azken finean, ba, nik nire ikasketak Italian burutu izan ditut, eta hor ere nire lehenengo errepresentazio eman ditut hor. Hemen Euskal Herrian baitugu Abao, Bilbon, opera denboraldi oso importantea eta garrantzitsua mundu mailan, gero Donostin ere Opus Lirika zaiatu inda opera ezartzen, baina egia da hemen bai izatu mailan ere ez direla inbeste errepresentazio. Eta gero Italian bai egia da 50 antzoki dituztela eta egunero sozera aurkitu dezakezula mendik gertu, ez? Hortaz egia da kanpora joan behar izan dutala, baina gustora esan genezake.
Zu Josu kanpoan asko aritu zara,
ba,
baina etxerako joera ere izan duzu.
Placer bada etxean jotzea. Eta benetan da gehien kosatzen zaidana nire etxean jotzea. Ze hor daude sentimentu gehiegin astuta eta benetan maite duzun jendea datorkizula, baina placer bata.
Entzuko dugu beste pieza bat, hau ere euskeraz, lengo
denboretan,
hau ere Felix Labilarena.
Hau bai dala izugarri polita.
Venga, bagoza ezagun.
Oh!
beti.
Zora garria, lengo denboretan Felix Labillarena eta Mikroskampo ari zineko metatzen gilen, piezanek segulako maila daukala, teinolako enbidiarik ez, Brahmsi adibidez.
Dudarik abinietzako Labillaren hiru abestia hauek benetan munduko errepertorion sartu genezakeela. Sin finean, kalitate handikoa da, bai arminikoki eta gero hautsaren lanaren gatik ere benetan bikaina.
Gaur ikusiko zaituztegu eta batez ere entzun, esan dugun bezala iluntzeko zazpiterritan Donostian, udaletxeko plenoretoan, batzararetoan, emanalde gehiago izango dira, Josu, aurrerantzean?
Ba bai, aigia prestatzen beste showcase batzuk, hau da aurkezpenak, erakusteko egindegun produktua, diska, eta aurkezteko esan nahi dut, eta kontzertu batzuen bidez, errezital batzuen bidez, estatu mailan eta bai nazioarteko mailan. Urtean zehar eta datorren urterako ia lotuta dago. Bai.
Esan dugu zuk Tenerifera joan behar duzula.
Bai.
Hortik zatoz ere bai.
Hortik nator ere, hor bertan egin kantatu indi Traviata, Giuseppe Verdiren opera, eta hoen banoa berriz, orain Espainia opera bat abestera Legato Montez, oso ospetsua dana, eta ikusiko du nola joango den.
Elkarrekin egin duzuen lehendabiziko diska da, Gillen zuretzako lehendabiziko diskoa da. Zezuk Josu aurrez, hainbat egin dituzu eta sariak ere jaso dituzu.
Ba bai. Baina esan behar dizuet plazer bat izan dela diska egitea Gillenekin batera eta ez dala bakarrik hau izango.
Bueno, premier bat, ez?
beste proiektu bat jaitsita daukago, proiektu diskografiko bat eta nik uste dut hilabete batzu garru mai gainean eukiko dugu.
Bukatuko dugu canción de cuna para dormir a un negritorekin begira.
Esclavo y si duermes mucho, el señor de casa promete comprar traje con botones para ser un groom. Negrito, cabeza de coco, grano de café,
canción de cuna para dormir a un negrito. Xavier Monsalvatxeren komposizioa. Bueno, horrek izten du diskoa, Lexia izenekoa. Desan bezala, diskoen aurkezpena gaur iluntzeko zazpitarritan. Diskoa bertan erosteko modurik izango da, norbetik bai, entesa bali maduka.
Bai, 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 salga izango dia diskak.
Eta sarrera librea da.
Bai, bai.
Debalde
sarrera librea, ez dago ordaindu beharrik. Guillem Mungia kantariaren eta Josu Okinena piano jolearen errezitala entzuteko eta ikusteko gaur iluntzeko zazpitarritan Donostiako Dretxeko pleno batzarraretoan. Ba, Guillem, Josu, zorionak lanagatik eta Eish. Lan berrien esperoan geratuko gara, ze
ba,
iradoki diguzue lan berriak izango dira, ez?
Euskestera.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko. Beste atarte.